วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนอีก3วันก็จะหมดเดือนเดือน1เดือน1ผ่านมาแล้วก็ผ่านพ้นไปรวดเร็วมากแต่เราคิดดูถึงวันเวลาที่ผ่านไปแล้วยังทำอะไรไม่ค่อยได้มากนักเพราะว่ามันรวดเร็วเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงเตือนเราทั้งหลายว่าให้นึกถึงเรื่องนี้ไหว้บ่อยๆคือให้นึกไหว้ว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรที่ให้คิดอย่างนั้นก็เพื่อจะได้เตือนตนเองให้เป็นคนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่การงานในหน้าที่ไม่ให้ชีวิตผ่านพ้นไปซะเปล่าๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรคิดไว้บ่อยๆเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้นมันก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีรอดพ้นจากความแตกดับไปได้ก่อนที่จะถึงแก่ความแตกดับเราก็ควรจะได้ใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อันเราได้รับมอบหมายให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีชีวิตจึงจะมีค่ามีราคาแม้ตัวจะตายไปก็จะได้มีอะไรเหลือไว้ในโลกนี้บ้างเพื่อจะได้เป็นอนุสรณ์ในการที่เราได้เกิดมาเหยียบแผ่นดินนี้แล้วก็ได้ทำอะไรอะไรไว้ตามสมควรแก่ฐานะชีวิตก็จะไม่สูญเปล่าในภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นโมฆะหมายความว่าไม่ได้เรื่องอะไรเป็นคนเปล่าๆที่ลี่เกิดมาเดินเล่นอยู่ในลูกแล้วก็ดับชีวิตไปมันก็จบกันเพียงแค่นั้นนั่นเป็นชีวิตที่ไม่มีราคาไม่มีความหมายแต่ถ้าเราได้คิดได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ก็จะมีค่ามีราคามากขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่เราตั้งใจมาวัดก็เพื่อจะมาศึกษาธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตต่อไปเพราะชีวิตกับธรรมะต้องอยู่ด้วยกันแยกออกจากกันหาได้ไหมถ้าเราแยกชีวิตออกจากธรรมะเมื่อใดชีวิตก็จะได้ค่าไม่มีความหมายแต่ถ้ามีธรรมะเข้ามากำกับอยู่เมื่อใดชีวิตก็มีค่ามีราคาความเป็นอะไรอะไรนั่นมันจะสมบูรณ์เมื่อเรามีธรรมะเข้ามากำกับเช่นเป็นคนสมบูรณ์เป็นทหารเป็นตำรวจสมบูรณ์เป็นข้าราชการสมบูรณ์เป็นพ่อแม่สมบูรณ์หรือเป็นอะไรก็ตามใจจะมีความสมบูรณ์ดีขึ้นเมื่อเราได้ใช้ธรรมะเข้ามากำกับเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปทีนี้ในการศึกษาธรรมะนั้นธรรมะเกี่ยวเนื่องกับผู้สอนผู้สอนเราเรียกว่าเป็นศาสดาคือผู้คิดค้นในเรื่องธรรมะพบธรรมะแล้วปฏิบัติด้วยตนเองก็พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันแล้วมีใจกรุณาสงสารผู้อื่นเห็นว่าคนในโลกที่ยังตกอยู่ในความทุกข์มีมากเราได้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ควรจะชี้ทางให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ต่อไปอันนั้นเป็นหน้าที่ของศาสดาทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้ทรงกระทำอย่างนั้นคือทรงค้นคว้าศึกษาธรรมะเป็นประการแรกเมื่อได้พบธรรมะแล้วพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเด็ดขาดเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเมื่อพระองค์รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วก็นำธรรมะนั่นไปแจกจ่ายแก่คนให้รู้ให้เข้าใจคนยังไม่ตื่นก็ให้ตื่นจากความหลับไหลมัวเมาคนที่ยังไม่มีความเบิกบานในทางจิตใจก็ให้ประสบความเบิกบานใจเม ด้วยการประพฤติธรรมอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่คิดจะค้นธรรมะหรือเป็นหน้าที่ของพระศาสดาที่จะพึงกระทำในรูปเช่นนั้นเราเองมาเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเป็นชาวพุทธเธอบุคคลผู้ยอมปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเป็นชาวพุทธก็ได้เรียกว่าเป็นพุทธมามกะคือเป็นผู้รับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของแห่งตนตนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันจึงเรียกว่าเป็นพุทธมามกะผู้ยอมรับนับถืออย่างนั้นทีนี้มาเรายอมรับนับถือแล้วเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องคือในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องรู้จักพระธรรมคำสอนให้ถูกต้องรู้จักเรื่องพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีชีวิตมาอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านสืบพระศาสนามาโดยวิธีใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ต้องอาศัยการศึกษาด้วยการฟังบ้างด้วยการอ่านจากหนังสือบ้างหรือด้วยการคิดค้นจากความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่เราได้รู้ไว้เบื้องต้นแล้วบ้างความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดมากขึ้นเพียงความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวนั่นยังไม่พอเราจะต้องเอาความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นดวงเทียนนำชีวิตของเราให้เราเดินไปตามเส้นทางที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วนั้นถ้าเราเดินไปตามเส้นทางนั้นเราก็จะได้พบความจริงตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำ กันทั่วหน้าในฐานะเป็นพุทธบริษัทคือต้องมีการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจผู้ที่จะสอนให้เข้าใจนั่นก็คือนักบวชในพระศาสนาซึ่งเราเรียกว่าพระภิกษุพระภิกษุนั่นหมายถึงบุคคลที่เข้ามาบวชเพื่อศึกษาธรรมะแล้วจะได้นำธรรมะไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปในสมัยก่อนคนที่มาบวชในพระศาสนามีจุดหมายอย่างนั้นเกิดเข้ามาบวชเพราะเบื่อลูกต้องการจะหาความสุขทางใจแล้วก็เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติไปด้วยในตัวช่วยตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ไปสอนผู้อื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั่นด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของพระแต่ว่ามาในสมัยนี้เราบวชกันตามประเพณีมาอายุ20ปีก็ต้องบวชกันพ่อแม่ต้องการให้ลูกบวชความจริงก็เป็นเจตนาดีของพ่อแม่ที่ให้ลูกเข้ามาบวชเพื่อจะให้ได้อยู่ใกล้พระได้ศึกษาคำสอนของพระจะได้สร้างพระขึ้นไว้ในใจจะได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปอันนั้นเป็นความประสงค์ดีของพ่อแม่เพราะฉะนั้นในวันใกล้วันเข้าพรรษาจึงมีคนมาบวชตามวัดต่างๆอยู่มากเพื่อเข้ามาศึกษาอบรมนั่นเองท่านบวชพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ลาสิกขาไปประกอบกิจตามหน้าที่ต่อไปนั่นพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั่นบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติเห็นประโยชน์ของธรรมะเห็นว่าเราควรจะช่วยพระศาสนาด้วยการศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นแล้วจะได้ทำการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปคนเหล่านั้นก็บวชอยู่จนตลอดชีวิตช่วยทำหน้าที่เป็นพระสอนศาสนาให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองต่อไปนั่นพวกนั่นเป็นพวกตั้งใจจริงตั้งใจที่จะทำงาน ในแง่พระศาสนาอย่างแท้จริงนับว่าเป็นคนที่เสียสละเพื่อพระศาสนาแต่ว่าคนอย่างนั้นก็หายากแต่นี่มาบวชแล้วตั้งใจจะช่วยพระศาสนาก็ต้องตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจและมีความสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้จะได้ช่วยคนอื่นที่ยังไม่ลืมหูลืมตาให้ได้ลืมหูลืมตาขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเห็นนี่ความเป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ตามวัดวาอารามต่างๆมีพระอยู่ทั่วไปแต่ว่ามักจะขาดการศึกษาสนใจอย่างแท้จริงเรียนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปทำหน้าที่อื่นเสียมากไม่ค่อยจะได้ทำหน้าที่สอนธรรมะแก่ประชาชนคืองานที่ทำมากก็คืองานสร้างวัตถุเพราะเรื่องวัตถุภายในวัดนี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราไปสนใจแต่ในเรื่องวัตถุอย่างเดียวไม่ได้สนใจเพราะธรรมะลงไปในจิตใจพุทธบริษัทวัตถุนั้นมันจะมีคุณค่าอะไรมันจะมีความหมายอะไรนักหนาพร้อมๆกับสร้างวัตถุต้องสร้างจิตใจคนให้เข้าถึงธรรมะด้วยแต่ว่างานหลักงานใหญ่ที่สำคัญนั้นอยู่ที่สร้างจิตใจคนให้เข้าถึงธรรมะส่วนวัตถุนั้นเป็นงานปลีกย่อยเป็นผลพลอยได้จากการสอนธรรมะมากกว่าแต่ถ้าเราเอาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่การสอนธรรมะเป็นเรื่องเล็กไปพระศาสนาจะอยู่ไม่รอดจะมีความเสื่อมแม้ว่าจะมีโบสถ์สวยงามมีอะไรพร้อมเต็มเพิดกระไปหมดแต่คนไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะเรียกว่าศาสนาเจริญไม่ได้ศาสนาเจริญไม่ใช่เจริญแต่เพียงวัตถุแต่เจริญด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าพุทธบริษัทในชุมนุมใดมีการปฏิบัติถูกตรงตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าศาสนามีความเจริญในเมืองนั้นแต่ถ้าหากว่าในเมืองนั้นมีความเจริญทางวัตถุเช่นวัดวาอารามสวยงามเรียบร้อยแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าถึงธรรมะไม่ได้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หาเรียกว่าเป็นความเจริญของพระศาสนาไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าไม่ค่อยจะได้คิดในข้อนี้ไม่มีการปลุกระดมให้เข้าใจในเรื่องนี้จึงสนใจแต่เรื่องในทางวัตถุกันเสียเป็นส่วนมากสำหรับเราวัดชลประทานนั้นถือว่าการสอนธรรมะเป็นเรื่องนำส่วนวัตถุนั่นเป็นเรื่องตามมาทีหลังจึงได้ดำเนินการอย่างนี้ตลอดมาเพราะมีหลักการในรูปเช่นนั้นเพราะงั้นญาติโยมที่มาวัดนี้ก็มาเพื่อศึกษาเข้าใจในเรื่องธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องผลพลอยได้ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเรื่องสลักสำคัญนั่นอยู่ที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั้นเราก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเสียก่อนเธอจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราคือใครพระองค์มีการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไรในแง่ใดเอามาพูดเป็นเรื่องไปเพื่อให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจชัดเจนถูกต้องจะได้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ต่อไปเพราะการรู้จักนั้นเราก็เดินหาพบแต่ถ้าเราไม่รู้จักก็หาไม่พบเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราก็หาพระพุทธเจ้าไม่พบเมื่อหาไม่พบก็กลายเป็นเรื่องงมงายไปจึงเห็นว่าพุทธบริษัทเราไม่ใช่น้อยยังหลงไหลงมงายในเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนาส่งเสริมในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นเป็นสารส่งเสริมความงมงายในรูปต่างๆมีความเชื่อนอกลู่นอกทางเช่นไปเชื่อว่าผีจะลงโทษเทวดาจะลงโทษหลังลงโทษ อนาคตของชีวิตขึ้นอยู่กับดวงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของคำสอนในพระศาสนาเป็นคำสอนที่มันติดมากับเรือที่นำพระมาหมดมาประเทศไทยแล้วเราก็ไปทึกทักเอาว่าเป็นเรื่องพุทธศาสนานับถือกันแพร่หลายทำกันตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงผู้น้อยก็ผู้ใหญ่ก็ค่อยจะรู้เรื่องพระศาสนาเพราะไม่สนใจศึกษาให้ถึงแก่นแท้แล้วก็หลงงมงายไปเชื่อสิ่งที่ไม่ใช่พระศาสนาส่งเสริมการสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนามากขึ้นวันก่อนนี้ไปพบครูโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นครูใหญ่มาปรึกษากับพระ ปรึกษาเรื่องว่าเด็กในสมัยนี้ห่างเหินจากครูบาอาจารย์ไม่ใครเคารพครูบาอาจารย์จึงข้าจะสร้างวัตถุไว้สักอย่างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพระท่านก็ถามว่าครูจะสร้างอะไรครูก็บอกว่าจะสร้างรูปพระวิฆเนศไว้ในโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้กราบไหว้บูชาอามาก็นั่งอยู่ในที่นั่นด้วยไม่ได้คุ้นกับครูนั่นหรอกแต่ว่าเห็นว่าครูนี่จักจะฝีแล้วเลยก็บอกว่าครูขออภัยเถอะพระวิฆเนศนี่มันไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของศาสนาอื่นเรามันนับถือพระพุทธศาสนาไม่ควรจะนำเด็กไปไหว้เป็นวัตถุนอกพุทธศาสนาไม่ควรสร้างสิ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาไหว้ในโรงเรียนก็จะทำให้เด็กไขว้สีครูนั่นก็เลยบอกว่าวิทยาลัยครูเขาก็มีรูปนี่ไหว้มาเลยบอกว่าอธิบดีประกาศครูงูคนใดก็ไม่รู้ไปสร้างสิ่งนั่นไว้เป็นการประกาศความงู้ของอธิบดีมันไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาพูดกันไปยาวแกก็ดันทุรังต้องแกเรื่อยไปไม่ใครจะยอมรับอันนี้แสดงว่าพื้นฐานแย่มากไม่รู้ว่าอะไรเป็นแต่ไปไหว้แบบงมงายเช่นไปไหว้บนบานศาลกล่าวขอหวยขอเบอร์อะไรต่างๆอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าไปไหว้ฮะไม่แก้ไขเพราะว่ามันได้สตังค์เลยกลายเป็นศาสนาสตังค์ไปไม่ใช่ศาสนาพุทธไปอย่างนี้มันก็เฝกันไปเรื่อยไปไม่มีทางที่จะเข้าสู่ความถูกต้องได้ถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้เป็นไปในรูปเช่นนั้นที่นี่พยายามที่จะทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพื่อพอกล้างจิตใจที่แปดเปื้อนด้วยความเชื่องมงายให้ผิดจิตเป็นจิตใจที่สะอาดปราศจากความเชื่อเหล่านั้นให้มาเชื่อถูกตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าญาติโยมเคยติดในสิ่งเหล่านั้นและก็กลัวในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายตนอันนี้เขาเรียกว่ากลัวไม่ถูกเรื่องสิ่งที่เราควรกลัวให้มากนั้นมันไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เราควรกลัวสิ่งที่ญาติโยมควรกลัวนั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวของเราเองสิ่งที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นคืออะไรที่เราน่ากลัวคือความคิดที่ผิดนั่นแหละเป็นเรื่องน่ากลัวความเห็นที่ผิดนั่นแหละเป็นเรื่องน่ากลัวถ้าเราตั้งความเห็นว่าผิดมันก็น่ากลัวจะเป็นอันตรายถ้าเราคิดผิดก็น่ากลัวจะเป็นอันตรายเราเอาเรื่องผิดมาไว้ในใจนี่ก็เป็นอันตรายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวแต่กลับไม่กลัวของอยู่ใกล้ไม่กลัวไปกลัวของอยู่ไกลของมองเห็นไม่กลัวกลัวของที่มองไม่เห็นอันนี้เขาเรียกว่ากลัวไม่ถูกทางถ้าเราหัดกลัวสิ่งที่อยู่ภายในเช่นกลัวความรู้กลัวความโกรธกลัวความหลงกลัวความริษยาพยาบาทหรือว่ากลัวความหลงผิดความงมงายทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราพยายามที่จะกำราบปราบปรามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไปเอากลัวถูกทางพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในรูปอย่างนั้นสิ่งที่น่ากลัวมันอยู่ภายใน ได้แก่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็มีการคิดผิดพูดผิดทำผิดด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้เกิดมาภายนอกทำให้มันขึ้นแต่เกิดจากความคิดของเราเองอะไรๆจะมาดลบันดาลให้เราเป็นอะไรหาได้ไม่แต่เราคิดเราพูดเราทำของเราเองทั้งนั้นเราจึงเป็นไปในรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจว่าเป็นประการต้นในเรื่องการศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เราละวางไอ้สิ่งเลวไหลไม่ได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องลำบากอยู่เพราะงั้นจึงควรจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้กันบ่อยๆเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรในเรื่องเหล่านั้นสำหรับในวันนี้เรามารู้จักพระพุทธเจ้ากันอีกสักแง่หนึ่งว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไรในแง่นี้เรียกว่าจริยาของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ประการด้วยกันเขาเรียกว่าพุทธัตตจริยาการกระทําเกื้อกูลในฐานะเป็นพระพุทธเจ้ายาตัตถจริยาการกระทําที่เกื้อกูลแก่ประญาโลกัตตจริยาการกระทําที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องที่ทรงปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันของพระองค์ในอันต้นที่เรียกว่าพุทธัตถจริยาการประพฤติที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระนามที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปหรือเราอีเรียกชื่อพระองค์ว่าตถาคตตถาคตแปลว่าพูดถึงความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าความสงบที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเราเรียกว่าตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางวุ่นวายสับสนมืดบอดมีแต่ความสงบมีแต่ความสะอาดสว่างอยู่ในพระทัยเราเรียกพระองค์ว่าเป็นตถาคตคือพูดถึงแล้วถึงสภาพอย่างนั้นผู้ที่ถึงแล้วถึงสภาพดังที่กล่าวไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระองค์ต่อไปเพราะเรื่องของพระองค์นั้นไม่มีแล้วเขาเรียกว่าไม่มีการละเพราะไม่มีอะไรจะต้องละไม่มีอะไรที่เจริญต่อไปกิจควรละไม่มีกิจควรเจริญก็ไม่มีเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสร็จกิจทุกประการแล้วเสร็จกิจคือไม่ต้องละอะไรแล้วไม่ต้องเจริญอะไรแล้วคล้ายกับว่าคนสอบได้ปริญญาแล้วก็ไม่ต้องสอบต่อไปในเรื่องนั้นไม่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ได้เพราะจบการศึกษาแล้วนี่เปรียบไม่เห็นง่ายแต่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านจบปริญญาสูงสุดคือปริญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงไม่มีความหลงผิดความเข้าใจผิดอยู่ในน้ำประทัยของพระองค์อีกต่อไปแม้แต่น้อยเป็นผู้ตื่นแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นผู้เบิกบานแล้วอย่างสมบูรณ์แล้วก็อยู่เพื่ออะไรพระองค์อยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราจะเห็นได้จากกรรมอธิษฐานใจภายหลังที่กัสสรู้แล้วพระองค์ก็คิดที่อธิษฐานใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเราจะประกาศธรรมะเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงคนเพื่อให้คนได้เข้าถึงธรรมะอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ในการประกาศธรรมให้คนที่ไม่รู้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจคนที่ไม่เห็นได้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกที่ชอบต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระศาสดาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในเวลาที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระองค์ได้พูดกับสาวกของพระองค์ว่ากิจอันใด ที่ศาสดาผู้มีความเอ็นดูกรุณาจะพึงกระทําแก่สาวกกิจอันนั้นเราได้กระทําหมดทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีอะไรที่ยังไม่ได้กระทําอันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหน้าที่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะพึงกระทําแก่สาวกทั้งหลายพระองค์ได้ทรงกระทําแล้วทุกประการไม่มีการปิดบังอําพรางไม่มีการหยักไว้เพื่อพูดในวันสุดท้ายไม่มีอย่างนั้นพระองค์พูดเปิดเผยพระองค์บอกว่ามือของตถาคตเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กำอะไรไว้เพื่อซ่อนเพื่อเล้นไม่เหมือนครูอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่แม่จะสอนศิษย์ก็สอนไม่หมดยังมีอะไรปิดบังอําพรางไว้เป็นกลเม็ดอะไรก็ปิดบังอำพรางไว้ไม่ยอมบอกแก่ศิษย์หรือว่าคนที่มีความรู้อะไรเป็นพิเศษเช่นว่าการทำขนมอะไรที่เรียกว่าคนนิยมชมชอบแม่ศิษย์จะมาเรียนก็ให้ไม่หมดยังมีอะไรแบ่งไว้นิดๆหน่อยๆไม่บอกเป็นเคล็ดลับกลัวว่าศิษย์จะรู้เท่าเทียมตนอันนี้เขาเรียกว่ายังกรณีอยู่กรณีวิชาความรู้ไม่บอกให้แก่ศิษย์ไปทั้งหมดกลัวศิษย์จะรู้เท่าตนยังไม่เป็นการถูกต้องแต่สำหรับพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสในฐานะเป็นครูสอนศิษย์นั้นพระองค์สอนหมดทุกประการไม่มีการปิดบังอำพรางไว้แต่ว่าสอนให้ตามความสามารถของผู้รับผู้ที่จะรับนะรับได้เพียงใดพระองค์ก็สอนให้เพียงนั้นไม่ให้เกินความต้องการของผู้นั้นไปคือเกินสติปัญญาคล้ายๆกับเราป้อนข้าวให้แก่เด็กถ้าเราทำคำมันใหญ่เกินปากมันก็รับไม่ได้มันรับได้เฉพาะที่จะเข้าไปในปากได้ไอ้ส่วนที่รับไม่ได้มันก็ร่วงหล่นไปเสียเปล่าๆฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงป้อนธรรมะให้แก่คนที่เข้าไปฟังพระองค์ทรงทราบอุปนิสัยใจคอของคนเหล่านั้นดีว่าควรจะรับเพียงขั้นไหนรับธรรมะที่เป็นขั้นโลกียะคือให้รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะเป็นชาวบ้านผู้อยู่ครองบ้านครองเรือนหรือว่าถ้าบุคคลใดมีสมรรถภาพทางจิตใจสูงเรียกในภาษาธรรมะว่ามีอินทรีย์แก่กล้าควรจะบรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปพระองค์ก็สอนลึกซึ้งขึ้นไปเพื่อให้คนนั้นได้รู้ได้เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สอนที่จะรู้ผู้รับว่าควรจะรับได้สักเท่าไหร่แล้วก็ให้พอสมเหมาะแก่ฐานะจิตใจของบุคคลผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสอนอะไรออกไปผู้รับก็สามารถรับได้เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ้งทีนี้วิธีการสอนการให้ของพระองค์นั้นโดยมากก็เป็นการแบบสนทนากันเพื่อทักซ้อมทำความเข้าใจกันไอ้เรื่องที่พูดผู้เดียวนี่มันมีน้อยข้อความในพระสูตรต่างๆที่ว่าพูดไปคนเดียวเป็นเวลานานเหมือนกับพูดในปัจจุบันนี่มีน้อยสมัยนี้ปาฐกถา1ชั่วโมงก็พูดคนเดียวแต่ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดผู้เดียวถ้าไปพบใครท่านก็ถามคนนั้นตอบถามตอบถามตอบกันเรื่อยไปจนคนนั้นเข้าใจคือพระองค์ป้อนคำถามที่จะให้เกิดความเข้าใจให้เกิดการคิดการรู้ในเรื่องอะไรๆต่างๆไปถามกันตลอดเวลาพอจบคำถามคนนั้นก็รู้เรื่องเข้าใจความหมายของธรรมะที่พระองค์ต้องการให้เข้าใจใช้วิธีการเช่นนี้เป็นส่วนมากเรียกว่าการสนทนาตู้ตอบการซักไซ้ไหลเลียงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติของพระองค์ก็ดีของพระสาวกก็ดีส่วนมากก็ไปหาคนคือสมัยก่อนนี่ไม่มีสถานที่ประจำไม่เหมือนสมัยนี้เรียกว่าเรามีวัดประจำตำบลหมู่บ้านคนมาวัดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระก็มาพูดธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง แต่สมัยนั้นน่ะไม่มีวัดประจำอย่างนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าอยู่ตามใต้ร่มไม้บางทีก็อยู่ตามถ้ำแต่ถ้าฤดูฝนก็มีกุฏิหลังเล็กๆสำหรับเป็นที่พักกันฝนไม่ให้เปียกไม่ให้ชื้นพอพ้นหน้าฝนแล้วก็ทิ้งกระท่อมเหล่านั้นไว้ไม่ได้มีใครเฝ้าใครอยู่ต่อไปเมื่อไปบิณฑบาตก็ไปสอนเข้าไปด้วยในตัวเจอไปบิณฑบาตบ้านใครเขาเอาอาหารมาใส่บาตรก็คุยกันนิดหน่อยพูดทำความเข้าใจในเรื่องความคิดความเห็นในเรื่องการกระทำเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าไอ้สิ่งถูกต้องมันคืออะไรสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรพระองค์ก็ชี้แนะแนวทางให้แก่คนเหล่านั้นสมควรเวลาก็กลับออกมาเอาอาหารไปฉันหน้าที่ใดที่หนึ่งเติมตามร่มไม้ตามริมห้วยที่มีน้ำสะอาดสะอาดเราคิดดูว่าชีวิตอย่างนี้ก็มีความเบามีความโปร่งใจไม่มีพันธะไม่มีข้อผูกพันในเรื่องสิ่งนั้นในเรื่องสิ่งนี้เหมือนกับคนเป็นหัวหน้าเป็นสมภารเจ้าวัดนี่เรียกว่ามีข้อผูกพันไม่ใช่น้อยผูกพันอยู่กับวัดกับสถานที่กับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นว่าคนมาบวชมาเรียนหรือว่ามีพระลูกวัดมาอยู่อาศัยก็มีข้อผูกพันในเรื่องเหล่านั้นต้องเอาใจใส่ดูแลให้เขาได้กินได้อยู่พอสมควรไม่ได้มากเกินไปแต่พออยู่กันได้คอยปกครองดูแลแต่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าอยู่นั้นไม่ได้เป็นไปอย่างนี้คือพระองค์อยู่ตามป่าตามภูเขาคนเข้ามาบวชก็มาฟังคำสอนเอาแต่จุดที่ต้องการเพื่อไปปฏิบัติแล้วก็ออกพรรษาก็จาริกไปคนที่หมดหน้าที่แล้วก็ไปมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติคือต้องศึกษาหมายความว่าค้นคว้าจากด้านในไม่ได้อ่านจากหนังสือตำรับตำราแต่ค้นเอาจากภายในใจของผู้นั่นเองเป็นการศึกษาภายในศึกษาจากตัวจริงศึกษาให้รู้ว่าสภาพจิตเรามันเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันร้อนหรือเย็นมันสุขหรือทุกข์มันมืดหรือว่าสว่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลาเดินไปศึกษาไปนั่งที่ใดก็ศึกษาไปเพราะหนังสือมันอยู่ในตัวแล้วในกายาวานาคือกว้างศอกเนี่ยมันมีอะไรอยู่พร้อมแล้วที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจก็เรียนเอาจากในนี้เรียนเอาจากสังเกตความนึกความคิดความร้อนอกร้อนใจความเสียอกเสียใจความดีใจอะไรต่างๆเห็นว่าอะไรไม่ดีไม่ถูกพยายามปัดออกไปเป็นการศึกษาในรูปอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสอบไล่เพื่อเอาใบประกาศนียบัตรหรือเพื่อเอาปริญญาบัตรสำหรับเอาไปใช้สมัครงานการอะไรเพราะปริญญาที่พระพุทธเจ้านะให้นั้นเป็นความพ้นทุกข์นั่นเองปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออะไรหรือว่าเรียนไปก็เพื่อรู้ทางปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้ความพ้นทุกข์เรียกว่าได้ปริญญาปริญญาหมายความว่ารู้รอบในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจิตใจในเรื่องรู้ตัวปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามขึ้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเรื่องที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติต่อสาวกทั้งหลายแล้วก็สาวกทั้งหลายก็รับเอาไปปฏิบัติในรูปอย่างนั้นอีกประการหนึ่งในฐานะที่ทรงเป็นพุทธเป็นศาสดาสั่งสอนลูกก็ได้ทรงบัญญัติธรรมวินัยธรรมะนี่ไม่ใช่เรียกว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องบัญญัติแต่เป็นเรื่องที่ค้นพบแล้วเอามาจัดให้มันเข้าหมวดเข้าหมู่เพื่อจะให้คนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นธรรมะประเภทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือในคัมภีร์ ก็เป็นเรื่องที่พระองค์จัดเรียบเรียงไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อปฏิบัติถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าจัดยาสำเร็จรูปไว้เป็นเรื่องไปว่ายานี้สำหรับแก้โรคชนิดนี้ ยานั้นแก่โรคชนิดนั้นจะให้เพื่อเป็นความสะดวกแก่คนที่จะเอายาไปใช้ เมื่อมีความต้องการทางยาเกิดขึ้นชั้นใดข้อธรรมะต่างๆพระองค์ก็จัดเรียบเรียงให้เข้าเป็นเรื่องเป็นราวไว้เช่นโพธิปัจจยธรรม37ประการเป็นธรรมที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงต่อมาจัดไว้ว่าผู้ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนี่ในฐานะที่เป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ในรูปอย่างนี้ในหมวดธรรมะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยวินัยนี่คือระเบียบของหมู่ของคณะเพราะว่าคนมันมากขึ้นชั้นแรกไม่มีอะไรมีแต่พระพุทธเจ้ากับปัญจวัคคีย์ห้ารูปแล้วก็มีพระอื่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วไม่มีเรื่องยุ่งยากไม่มีปัญหาอะไรแต่ในสมัยต่อมามีคนเข้ามาบวชเพิ่มขึ้นผู้ที่เข้ามาบวชเพิ่มขึ้นนั้นถ้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงชอบสร้างปัญหาขึ้นในวงการคณะสงฆ์ทำให้เกิดเสียงครหานินทาจากประชาชนชาวบ้านทั่วไปพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะที่จะปล่อยไว้ในรูปเช่นนั้นก็เลยบัญญัติพระวินัยขึ้นวินัยนี่คือกฎหมายของพระนั่นเองวินัยนี่เป็นกฎหมายของพระเป็นระเบียบที่พระจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็มีโทษเรียกว่าต้องอาบัติต้องอาบัตินี่เป็นโทษอย่างผู้ดีโทษอย่างผู้ที่มีความสำนึกในหน้าที่ไม่เหมือนกับโทษทางกฎหมายโทษทางกฎหมายนั้นต้องจับไปขังคุกไว้ใช่5ปี10ปี20ปีแสดงว่าคนนั้นมันยังหยาบอยู่ยังต้องขังกรงเหมือนกับเราจับหมีจับเสือมาได้เราต้องเอาไปขังกรงไอ้ที่ขังกรงนี่มันยังมีภาวะของเดรัจฉานอยู่มากมันยังไม่เชื่อยังไม่เรียบร้อยก็ต้องเอาไปขังกรงไว้ใส่กุญแจแข็งแรงอันนี้คนบางคนก็มีสภาวะเช่นนั้นคือยังมีจิตใจต่ำยังมีความเป็นเดรัจฉานอยู่ในจิตใจมากเกการะรานเบียดเบียนมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าลงโทษสถานเบาก็ไม่รู้สึกตัวอันนี้ต้องมีบทลงโทษขนาดหนักเช่นว่าตัดสินประหารชีวิตหรือว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในบางประเทศจำคุกแล้วยังไม่พอจำคุกใช้งานหนัก10ปีเนี่ยก็มีจังหันหนักด้วยนะก็มีคำตัดสินว่าจำคุก5ปีใช้งานหนักคือให้ทำงานประเภทหนักๆทั้งนั้นให้รู้สึกตัวว่าการทำชั่วนี่ไม่ดีเกิดความลำบากเดือดร้อนแก่ตนแก่ท่านจิตใจจะได้มีปัญญาเกิดความคิดความอ่านมากขึ้นนั่นเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองแต่สำหรับเรื่องของพระนั้นก็เห็นว่าผู้ที่เข้ามาบวชนี่จิตใจเป็นมนุษย์พอสมควรแล้วเพราะงั้นเวลาบวชก็จึงถามว่ามนุษย์โซสิเจ้าเป็นมนุษย์หรือไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาแต่หมายว่าความคิดความอ่านความรู้สึกในจิตใจเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์พอแล้วหรือจึงขอเข้ามาบวชในศาสนาคนนั่นก็ตอบว่าอามะปันเตหมายความว่าตัวนี้เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์แล้วมันไม่ใช่เดรัจฉานแล้วไม่ต้องทำกรงขังแล้วก็ได้แต่นี่เพราะเมื่อบัญญัติวินัยขึ้นก็ไม่ต้องบัญญัติให้ลงโทษอย่างนั้นแต่ลงโทษเป็นชื่อไปเช่นต้องอาบัติปาราชิกต้องสังฆาธิเศษปาจิตตีอะไรต่างๆแต่ว่าบางทีมก็หนักเหมือนกันเช่นอาบัติปาราชิกนี่หนักคือต้องออกจากหมู่ไปเลยไม่ให้อยู่เป็นพระต่อไปไม่รับรองว่าคนนั้นเป็นนักบวชในศาสนาอันนี้เหมือนกับตัดสินประหารชีวิตของพระคือออกไปเลยไม่ให้อยู่เป็นพระต่อไปนี่เรียกว่าโทษอย่างหนักอย่างเบาขึ้นมาก็ลงโทษให้อยู่กรรมคือให้ประพฤติตนเรียกว่าอยู่ปฏิบัติอยู่คนเดียว อยู่ในที่ที่ทับแคบหน่อยแล้วถ้าใครมาพบข้าวก็ต้องรีบไปบอกแต่เห็นพระองค์ใดเดินมาต้องรีบไปบอกบอกว่าผมถูกลงโทษอยู่กรรมเพราะประพฤติล่วงอาบัติข้อนั้นข้อนี้อันนี้ให้เป็นการประจานตัวเองเพื่อจะได้มีความละอายใจมีความกลัวต่อการกระทำเช่นนั้นเป็นเวลาเท่านั้นวันเท่านี้วันเสร็จแล้วจึงรับเข้าหมู่ใหม่ต่อไปอันนี้เป็นโทษที่เบาขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้โทษนอกจากนั้นก็ให้แสดงอาบัติหรือให้ไปสารภาพผิดกับพระสงฆ์ ที่อยู่ร่วมกันว่าเรามีความผิดก่อนนั้นเห็นเราแกล้งฆ่ามดให้ตายก็ไปแสดงอาบัติว่าแม้วันนี้เผลอไปหน่อยโกรธมดที่มันมากินน้ำตาลเลยจัดการฆ่าจะตั้งฝูงเลย อย่างนี้เป็นอาบัติเป็นโทษทางพระวินัยต้องแสดงอาบัติต่อพระให้พระได้รับรู้แล้วก็บอกว่าจะสำรวมระวังต่อไปนี่เป็นเรื่องวินัยของพระที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้หมู่คณะอยู่กันด้วยความเรียบร้อยเพื่อป้องกันคนที่ใจบาปหยาบช้าไม่ให้มาอยู่ในพระศาสนาเพราะถ้าถือตามพระวินัยก็อยู่ไม่ได้ยืดมือยืดตีนไปไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นความผิดเขาก็อยู่ไม่ได้ก็ออกไปจะได้กลั่นไว้แต่คนที่มีจิตใจเรียบร้อยดีงามเป็นประโยชน์แก่พระศาสนานี่ก็เรียกว่าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นตามโอกาสเวลานั้นๆเพื่อมีเรื่องก่อนถ้าไม่มีเรื่องไม่ทรงบัญญัติไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆก็มาเขียนพระวินัยขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีสาเหตุมีเรื่องว่าใครไปทำอะไรผิดขึ้นคนติเตียนนินทาแล้วก็ต้องบัญญัติว่าไม่ควรกระทำเช่นนั้นต่อไปยกตัวอย่างเช่นว่าญาติโยมเอาของมาถวายพระต้องประเคนประเคนนี่หมายความว่ายื่นให้ยื่นให้ถึงมือของท่านถ้าเป็นผู้ชายก็ยื่นให้ด้วยมือรับด้วยมือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็รับด้วยผ้าในเมืองไทยถืออย่างนั้นแต่ในเมืองลังกาเมืองพม่าเขาไม่ได้ถือมันเราผู้หญิงประเคนก็รับได้รับด้วยมือได้เขาไม่ต้องเอาผ้าไปปูรับเวลาไปเที่ยวย่างกุ้งขึ้นไปบนพระธาตุเขาถวายดอกไม้เราไม่รับด้วยมือเอาผ้าปูลงแล้วให้วางบนผ้าอุบาสิกาที่ถวายดอกไม้หัวเราะใหญ่หัวเราะว่าทำอะไรก็ไม่รู้แปลกแปลกแข็งแข็งเนื้อเขาไม่เคยทำอย่างเราทำทีนี้เราเอาผ้าไปรับเนี่ยเขาหัวเราะกันก็บอกกันแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็มองดูว่าพระองค์นั่นแกแปลกเหลือเกินเราให้ดอกไม้แกเอาผ้ารับมามันก็เรามันเรื่องตั้งขึ้นบัญญัติขึ้นในเมืองไทยเราว่าควรอย่างนั้นแต่ในเมืองลังกาเมืองพม่าใครๆให้เขาก็รับด้วยมือรับนี่คือรับของที่เขาให้เรียกว่าประเคนให้แล้วก็รับไว้ใช้ได้ถ้าไม่ประเคนก็ฉันไม่ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าพระองค์หนึ่งไปอยู่ในป่าช้าอันนี้คนก็เอาขนมอะไรมาเส้นบรรพบุรุษเส้นผีเส้นวิญญาณบรรพบุรุษตามป่าช้านั้นถ้าท่านไปเห็นข้าวท่านก็ฉันเรื่อยไปหยิบขึ้นมาฉันฉันข้าวถึงเพลนั่นแหละฉันแต่ว่าฉันอาหารสมบูรณ์ก็ไปไหว้บ่อยๆออกจากป่าช้ามาก็ดูอ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลเพื่อนฝูงก็ถามคุณไปอยู่ป่าไหนดูหน้าตาสดใสดีฮะเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ป่าช้านั่นมีคนเอาของมาไหว้บรรพบุรุษบ่อยๆผมก็ฉันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยร่างกายมันก็ดีหน่อยข้าก็ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าแม่รูปนี้ไม่ไหวไปอยู่ในป่าช้าฉันของที่เขาเช่นสีเลยอ้วนท้วนพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าไม่ได้ต่อไปนี้ต้องเป็นปฏิบัติอย่างนี้คือว่าภิกษุใดฉันของที่เขาไม่ได้ให้เป็นอาบัติปาจิตจริงไม่ได้ให้คือว่าก็เอามาเช่นศพวางไว้เราไปหยิบกินไม่ได้แต่เอาผลไม้มากินขนมมากินไม่ได้ต้องให้เขาให้ด้วยมือประเคนให้จึงจะฉันได้จึงได้มีระเบียบการประเคนขึ้นมาเพราะพระองค์นั้นไปกระทำไม่เหมาะอย่างนั้นขึ้นพระองค์นั้นไม่ผิดเพราะยังไม่มีวินัยเพราะว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องได้ชื่อว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าหลังจากบัญญัติขึ้นแล้วก็ไม่มีใครฝ่าฝืนเขาทำตามกัน พระสมัยก่อนนี่เรียบร้อยไม่ค่อยดันเท่าไหร่ถ้าห้ามแล้วก็หยุดกันเท่านั้นแหละแต่ว่าบางทีก็ดันไปในรูปอื่นที่ยังไม่ได้ห้ามพระองค์ก็ต้องห้ามอีกเพราะฉะนั้นข้อระเบียบวินัยนี่จึงมีมากมายถึง227ข้อเพราะเรื่องความประพฤติไม่เหมาะของนักบวชบางองค์จึงบัญญัติข้อนั้นข้อนั้นขึ้นถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้เห็นจะเป็นหมื่นข้อแล้วบัญญัติขึ้นนะมันมากขึ้นทุกวันนะถ้าเรามันเลอะขึ้นไปเรื่อยออกไปนอกลู่นอกทางเรื่อยก็ต้องบัญญัติกันมากมายก่ายกองเป็นระเบียบของพระสงฆ์นี่ก็ทรงกระทำในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้สิ่งทั้งหลายมั่นคงให้พระสงฆ์อยู่ด้วยความสงบให้หมู่คณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราถ้าปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่มีปัญหาเลยไม่มีเรื่องไม่มีความยุ่งยากอะไรอยู่อย่างเรียบร้อยไปไหนก็เรียบร้อยเพราะมีระเบียบไว้อย่างดีเหลือเกินระเบียบมากมายถ้าปฏิบัติตามระเบียบนั้นแล้วจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความสงบกายวาจาใจมีความเป็นผู้ดีเกิน 100% ไปจะโดยซ้ำไปไม่มีใครจะติเตียนได้เพราะถ้าปฏิบัติตามนั้นเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องการคบฉันเรื่องนั่งเรื่องเดินมีทุกอย่างบัญญัติไว้อย่างละเอียดที่สุดเลยแต่เราปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เรียบร้อยหมดยกตัวอย่างเช่นการฉันอาหารนี่บัญญัติไว้มากมายไม่ให้ฉันแก้มตุยคำข้าวพอดีไม่ให้ฉันเสียงดังจุ๊บจับจุ๊บจับมากินอร่อยไหมอร่อยจริงวันนี้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ได้ข้าวอยู่ในปากก็ยังห้ามพูดเลยข้าวยังไม่ถึงปากไม่ให้อ้าปากไว้คอยเลยแล้วให้ฉันข้าวพอดีกับกับข้าวไม่ใช่ว่าเห็นไอ้นี่อร่อยกินแต่กับวันนี้ไม่ต้องกินข้าวอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่มันมีระเบียบมากบัญญัติไว้เรียบร้อยเพราะงั้นเราจึงเห็นว่าพระฉันอาหารนี่ท่านฉันอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่ามีวินัยบังคับให้ต้องเป็นเช่นนั้นผู้ที่อยู่วัดนานๆถือตามระเบียบนี้แล้วออกเป็นการหัดก็เรียบร้อยเพราะมีระเบียบคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลานี่เรื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเรียบร้อยถ้าทำตามพระวินัยไม่มีอะไรยุ่งยากทุกอย่างแล้วก็ช่วยป้องกันตัวให้พ้นภัยเราถือวินัยมันก็พ้นภัยเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายเราได้เราถือระเบียบไว้มาถ้าฝืนระเบียบนั้นมันก็ยุ่งตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าได้ทรงบัญญัติไว้ในรูปอย่างนี้ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ในฐานะที่พระองค์มีความสัมพันธ์กับญาติพระองค์ก็ทรงกระทำประโยชน์แก่ญาติโดยเฉพาะก็มีหลายเรื่องเช่นว่าเสด็จไปโปรดญาติโปรดพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะส่วนพระมารดานะสวรรคตไปแล้วก็โปรดไม่ไหวแต่ว่าตอนหลังก็มีเรื่องว่าไปโปรดจนถึงชั้นดาวดึงส์ก็เป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่ามันยังไปโปรดอยู่แต่ว่าที่ไปโปรดพระญาติที่เห็นได้ชัดเพราะว่าญาติยังอยู่ในเมืองมนุษย์เสด็จไปโปรดคือไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะและพระญาติทั้งหลายให้รู้จักเรื่องพระพุทธศาสนาแต่นี่พระเจ้าสุทโธทนะกับพระญาตินับถืออะไรมาก่อนก็นับถือศาสนาพราหมณ์นั่นเองคนอินเดียทั้งหมดเรียกว่าถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในสมัยปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าศาสนาฮินดูก็ได้ศาสนาพราหมณ์ก็ได้เขานับถือกันมาอย่างนั้นท่านเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปโปรดพระญาติมีพระพุทธบิดาเป็นต้นแต่ว่าเมื่อกัตถรูปใหม่ๆยังไม่ไปทำไมจึงไม่ไปโปรดพระญาติทันทีคือว่าพวกสากยะนี่เป็นกษัตริย์ย่อมมีทิฏฐิมานะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานแม่ออกไปบวชเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็นึกว่าหลานข้าเออมาไปไงนะไปเทศไปแล้วก็หลานข้าความที่ตั้งอกตั้งใจจะฟังมันไม่มีเพราะงั้นไปทำที่อื่นก่อนทำให้ข่าวลือมันกระโชนไปว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์กัสสรูปชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานธรรมะที่พระองค์สอนก็เป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์ดีงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดเล่าลือไปข่าวลือนี่มันก็ดังไปดังไปถึงพระเจ้าสุทโธทนะก็อยากจะพบลูกชายว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเที่ยวสอนชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแต่ยังไม่มาเมืองกบิลพัทเนี่ยเรียกว่าตีอูกอยู่วงนอกยังไม่เข้าไปในเมืองกบิลพัทสักทีก็ส่งอำมาตย์ให้ไปกราบทูลอาราธนาให้มาเมืองกบิลพัทแต่อำมาตย์ที่ไปนั้นหลายชุดนะไปถึงบวชแล้วหายเงียบบวชแล้วหายเงียบไม่มาสักทีเลยผลที่สุดก็ส่งกาลุทายีอำมาตย์แต่กาลุคายีนี่เป็นคนรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือเป็นเด็กรุ่นเดียวกันสมัยเกิดพร้อมๆกันแล้วก็อยู่ด้วยกันโตขึ้นก็เป็นข้าราชการในราชสำนักพระเจ้าสุทโธนะบอกว่าเธอนี่แหละไปทูลพระพุทธเจ้าได้เพราะเคยรู้จักมักจีกันมานานไปนะไปทูลพามาไม่พามาให้ฉันดูสักทีละกาลุคายีก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็เดินทางมาสู่เมืองกบิลพัทเอามาก็เป็นจริงเมื่อมาถึงแล้วคนโน้นก็แสดงท่าอย่างนั้นคนนี้ก็แสดงท่าอย่างนี้คนที่เป็นชั้นปู่ชั้นพ่อชั้นยายชั้นตาอะไรเนี่ยมีทิฏฐิมานะไม่ค่อยจะสนใจฟังพระองค์ก็ต้องหาวิธีที่จะให้คนเหล่านั้นเข้าใจตั้งใจฟังตอนที่สุดก็ฟังกันเรียบร้อยแล้วก็โปรดสอนคนเหล่านั้นให้เข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนาเลิกถือสิ่งเหลวไหลเลิกเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อหันมาเชื่อตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าสุทโธทนะนี่สำเร็จเหมือนกันสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในรูปคฤหัสถ์แต่ว่าอยู่ไม่กี่วันท่านก็นิพพานไปคือแก่แล้วนิพพานไปแต่ว่าคนบางคนบอกว่าเพศคฤหัสถ์ไม่สมควรกับพระอรหันต์อันนี้พูดไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอะไรมันไม่เกี่ยวกับพระอรหันต์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ว่าท่านแก่แล้วมาได้ฟังธรรมได้พบลูกชายได้ฟังธรรมบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็ไม่ตัดใดก็นิพพานคือสวรรคตแต่ว่านิพพานเพราะว่าได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงส่วนคนนอกนั้นก็ได้บรรลุชั้นโสดาบันบ้างอะไรบ้างแล้วต่อมาก็มีญาติรุ่นเดียวกันคือลูกพี่ลูกน้องกันนี่ออกบวชหลายคนเช่นพระอานุรุทธพระอานนท์ท่านพัทธิยะอะไรต่ออะไรรวมทั้งเทวทัตด้วยได้ออกบวชเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าโปรดพระญาติอย่างธรรมดาธรรมดาแต่ว่าที่โปรดขั้งยิ่งใหญ่ก็คือว่าญาติทะเลาะกันด้วยเรื่องน้ำในแม่น้ำโรฮินีคือว่าพวกสักยะนี่ทำนาอาศัยแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งคือโรฮินีพวกโกริยะฝ่ายมารดาอยู่ฝั่งขวาพวกฝ่ายพ่ออยู่ฝั่งซ้ายคนละฝั่งแม่น้ำใช่น้ำนั่นทั้งสองฝั่งปีนั่นมันแรงมากน้ำมันน้อยเลยแย่งน้ำกันแย่งน้ำกับพวกคนใช้นะไปแย่งน้ำกันก็ด่ากันด้านแรกก็ด่าแต่พวกคนใช้ด่าไปด่ามาก็ด่าไปถึงนายเนี่ยพวกขั้นก็เอาไปพ้องนายนายก็โกรธอ๋อไอ้พวกนี้มันดูหมิ่นต่างคนยกพวกมามันก็เด็กนักเรียนยกพวกตีกันยกพวกมาที่น้ำนั่นเลยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพวกนี้ยกพวกตีกันญาติสองฝ่ายญาติแม่กับญาติพ่อเนี่ยยกพวกมาตีกันแล้วพระองค์ก็เสด็จมาที่นั่นมาถึงถามว่านี่จะทำอะไรกันในพวกเราเราจะตีกันตีกันทำไมเรื่องน้ำมันไม่แบ่งให้กันไอ้พระองค์ถามว่าชีวิตคนกับน้ำนี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันบอกว่าชีวิตคนมีค่ามากกว่าน้ำแล้วมาฆ่ากันมันเรื่องอะไรทำไมไม่ตกลงกันวันนี้เปิดไปฝั่งขวาพรุ่งนี้เปิดไปฝั่งซ้ายเปิดกันคนละวันโอดเปิดคนละครึ่งวันก็ได้ข้างละครึ่งวันก็ได้ข้างละชั่วโมงก็ยังได้แล้วไม่ต้องต่อยต้องตีกันไม่ดีกว่าเลยพวกนั่นก็รู้ว่าโอ้เข้าทีดีเหมือนกันอย่างนี้ให้คนเราเวลาจะตีมันนึกไม่ได้เขาเรียกว่าเลือดเข้าตาปัญญามันไม่เกิดแต่เรียกว่าต้องบุกพักเดียวแล้วก็ในหมู่นั่นมีแต่คนยุ่งนะบุกราวีมันก็สนามฟุตบอลนะ พอไทยแพ้แล้วว่าราวีราวีคิดหมายอย่างนี้มันคิดไม่ได้ว่ามันจะเสียชื่อมันคิดไม่ออกจะตีกันพอพระพุทธเจ้ามาพูดอะไรความว่าเออเข้าทีดีวะเรามันลูกพี่ลูกน้องมันจะมาชกกันทำไมอ่ะตกลงแบ่งกันดีกว่าวันนี้เปิดมาฝั่งขวาพรุ่งนี้เปิดไปฝั่งซ้ายเลือกเรียบร้อยนี่เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ประญาติไม่แห่ทะเลาะบ่อแว้งกันเขาจึงสร้างพระพุทธรูปยกมือไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระห้ามสมุทรคือว่าเรื่องน้ำห้ามญาตินี่แม่ทะเลาะบ่อแว้งกันบัณฑิตเนรูเอาพระที่ยืนอย่างนี้ไปวางบนโต๊ะทำงานเป็นเครื่องเตือนใจว่ามุสลิมกับฮินดูอย่าตีกันเลยเรามาร่วมกันทำประเทศชาติให้เจริญดีกว่าเอารูปพระไปวางไว้บนโต๊ะทำงานนั่นแหละเป็นประจำห้ามพระญาติอันนี้ห้ามอีกครั้งหนึ่งวิทูตภะนี่แกโกรธพวกสักยะมากเรื่องมันยาวเอาสั้นๆก็โกรธมากยกทัพไปบุกเลยจะบุกเมืองกวินพัทเลยพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาไอ้ที่ต้นไม้ร่มรื่นไม่ไปนั่งนั่งอยู่ที่ต้นไม้ใบกรูนแดดเปรี้ยงๆนั่งวิทูตภะมาโอ้พระพุทธเจ้านั่งอยู่นู้นเข้าไปไหว้เลยถามว่าทำไมพระองค์ไม่ไปนั่งแต่ต้นไม้ร่มรื่นมานั่งอยู่กลางแดดอย่างนี้บอกว่าแสงแดดนี่มันร้อนแต่ไม่ร้อนเท่าใดความร้อนของพระญาติในเมืองกบิลพัทมันรุนแรงกว่านี้เลยก็สุติทูตพระถามว่าร้อนเรื่องอะไรก็เรื่องของเธอนี่เธอจะไปไหนยกทัพมากมายนี่จะไปไหนจะไปฆ่าพวกสากยะไม่ใช่หรือนี่แหละเรื่องความร้อนใหญ่เราจึงมานั่งอยู่ตรงนี้วิทูตภะก็เลยอย่าทับกลับไปกลับไปไม่มารบกวนพระพุทธเจ้ารบกวนพระญาติพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สำเร็จในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่นั่นบันลังก็ท่านจาริกไปไกลอยู่ไกลวิทูตภะแอบย่องมาบุกแหลกเหมือนกันเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไปไกลแล้วมาไม่ทันแน่ทำไมนั่นไม่มีใครพ้นจะมาช่วยได้ยังไงพระพุทธเจ้าไปอยู่นู่นไกลนู่นวิทูตภะก็ยกทัพไปฆ่าพวกสักยะได้แต่ว่าเมื่อพระองค์อยู่ใกล้ได้ห้ามไว้ไม่ให้เกิดการเสียหายนี่เรียกว่าทำประโยชน์แก่พระญาติของพระองค์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อลูกทำกิจทุกอย่างเพื่อชาวลูกทั้งหลายเรียกว่าทำกิจเพื่อชาวลูกแล้วพระองค์ก็นิพพานไปเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะเอาหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหมู่ญาติจงสามัคคีกันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่มหาชนให้ทำสิ่งนั้นอย่าดูดายอย่านิ่งเฉยใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ตามฐานะก็จะชื่อว่าเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไม่อย่างไกลพระพุทธเจ้าเกินไปชีวิตก็จะมีค่ามีราคาดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้วันที่28มิถุนายนเป็นวันถึงแก่กรรมของคุณปุ่นจงประเสริฐคณะปชปคือพวกคณะเผยแผ่ชีวิตประเสริฐเนี่ยเขาจะมาทำพิธีไหว้อาลัยคุณปุ่นในฐานะที่เป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับศาสนาตอนบ่ายเวลาเที่ยงมีการอภิปรายวันจ่าเอกจำลองศรีเมืองคุณพิชัยวัฒนาส่งหลายคนมาอภิปรายกันถึงเวลา15นาฬิกาพอ15นาฬิกาจบแล้วนี่ก็จะประชุมนาคที่จะบวชในพรรษานี้เพราะนาคที่มาแล้วในตอนนี้อย่ากลับไปเสียก่อนมาฟังการอภิปรายด้วยแล้วพอจบการอภิปรายก็จะประชุมนัดวันบวชอะไรกันให้เป็นการเรียบร้อยจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที